Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Hei kjære lytter! Hvis du liker Kulturkrigen, så kanskje du interessert I Bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å stå støtt på evangeliet I en tid som denne. Så kanskje dette året får et dypdykk I Guds ord, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Uansett, sjekk gjerne ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Vi hopper inn I det. Det det vi best til.
Vi hopper inn I det.
Ja. Det Vi må tenke minst mulig, planlegge minst mulig. Det høres ut som podcasten her bare en spontan greie, men det det faktisk ikke. Men vi må være sikre at vi I flyten.
Yes.
Så nå skal vi gå I gang med en del, vi kan, på en måte kan vi kalle det en sommerserie, men samtidig ikke helt, fordi den vil pågå ut august. Men vi har ofte prøvd å ha en litt sånn serieaktig på sommeren, med litt kortere episoder, sånn, og så følger det en tematikk. Og I år så følger det valget. For når vi kjente september så valg, og vi fant plutselig ut at hvis vi tar alle partier på Stortinget, pluss konservativt, 10 partier, 10 uker, så vi kom til valget. Så har vi bare kastet oss rundt og funnet ut at nå skal vi ta for oss ett parti om gangen I en episode, og diskutere litt hva vi tenker om det. Vi har partiprogrammet foran oss. Det blir ikke en gjennomgang av programmet.
Det har men, tatt lang tid. De jo lange, disse programmene.
Jeg har sjekket det. Det 1100 sider hvis du tar alle programmene. Så det, vi har ikke sjans til det. Vi har nettopp kastet oss inn I det. Men vi skal forsøke å gjøre en liten sånn vurdering av hvert parti, litt I sånn turbofart.
Og vi lurte jo litt på om vi til og med skulle lage både karakterer og gå veldig systematisk gjennom alt, men så har vi funnet ut at vi får ikke det til. Det, vi funker best å bare snakke fritt. Men vi kan fortsette, vi kan bruke overskriften, partiprøven.
Ja.
Vi har rett og slett en test på hvert parti, og da det jo visse typer ting som vi kommer til å vurdere spesielt.
Ja.
Og de hovedtingene vi kommer til å gå inn I jo det som handler om kristne verdier, og det som samsvarer liksom disse partiprogrammene, eller I hvor stor grad samsvarer politikken til hvert parti med evangeliet og en kristen konservativ forståelse av verden.
Ja.
Det det egentlig vi kommer til å fokusere på, og da kan du si at menneskesyn, livsvern, ekteskap, familieoppdragelse, tro, frihet, livssyn, kultur og moral, kommer kanskje til å være hovedlinsen vi ser gjennom. Og så får vi jo se da, sant? De forskjellige partiene har noen ting som de fokuserer ekstra på, og så kan vi jo kanskje vurdere det litt ekstra, for eksempel når vi snakker om de grønne, kan det være godt å se litt på liksom, hva tenker vi om klima og miljø I forhold til kristentanke og liksom sånn. Men det finnes jo, sånn at vi kan ikke gå like mye inn I økonomi, økonomisystem, skatt, rettferdighet, kanskje omsorg for de fattige og sånne ting, jo et element som har med kristne med oss, vi må jo inn I det temaet da. Men økonomi, arbeid, folknasjon, internasjonal orden, skaperverk, forvalterskap, altså det mange temaer her da som vi muligens kommer til å touche, men det kommer til å konsentrere seg mest rundt kristne familieverdier og kristen moral.
Altså, trofaste lyttere av podcasten her vil umiddelbart kunne klare å tenke seg til hva vi vil fokusere mest på. Og det vil være mange ting vi ikke berører, som I seg selv kan være viktige og gode og for så vidt rette ting. Men vi fokuserer på det som viktigst. Vi fokuserer på det vi anser som avgjørende for en kristen velger I forhold til om en kan stemme på et parti, eller om hva partiet bør stemme på. Så vi mener at det visse ting som trumfer andre ting. Og da det sånn at jeg har sikkert sagt det I podcast nå, men jeg har en liten sånn, jeg har et bygdedyr inni meg. Det så jeg har I betydelig grad sympati med Senterpartiets distriktspolitikk. Den treffer meg rett I følelseslivet hver gang. Men jeg må bare erkjenne at den kan ikke være styrende likevel. Den ikke viktig nok, selv om jeg emosjonelt synes den veldig viktig.
Ja, og jeg pleier alltid å tulle med bybanen og sånt, som et eksempel på noe du ikke kan finne noe i Bibelen om.
Ja.
Og det kan være masse sånne ting som vi opplever er viktig hver enkelt person. Men når vi skal vurdere dette fra en, gjennom en kristen linse, hjelpe folk å tenke kristent i forhold til valget, rett og slett, så er det sånn at det finnes et hierarki av hva som er de viktigste tingene, hva som er mest sentralt, hva Bibelen snakker mer om. Og noen vil jo gjerne på en måte liksom dekonstruere det og si det at det er på en måte veldig opp til enhver tolkning og sånne ting, men det mener vi rett og slett at det er feil. Altså det er, vi legger som premiss når vi ser på disse forskjellige partiene, at det Bibelen snakker mye om, og det som er sentralt i evangeliet, det regner vi som viktigere. Og så finnes det ting som er mer perifere i Bibelen, som kan touche innom politikk, og det kan være et slags krydder, og så finnes det ting som Bibelen altså ikke har noe å si om i det hele tatt. Og det blir veldig sånn via, hvis du skal finne ut, liksom. Jeg leste i avisen i det siste om liksom da, hvem var det? Jeg lurer på om det var Hanna Åkesson i Sverigedemokraterne som sa at Jesus ville stemt på Sverigedemokraterne. Sånn. Og det er veldig mange som tar Jesus sånn, til inntekt. Der, hva ville Jesus stemt på? Og alle mener jo det at Jesus ville stemt på de. Sånn. Kommunistene, de elsker jo å si det at Jesus han var den første sosialist. Eller, og, sånn at alle tar det til inntekt. Så derfor har det vært mye rot rundt det. Men vi tror likevel at det er noen helt sentrale ting for kristne. Og det er jo en grunn til at kristne parti har fokusert på visse saker som mer enn andre saker. Og det gjelder jo også i forhold til konservativt og Kristelig Folkeparti. At det er noen ting som verdsettes høyere. Så det blir linsen vi skal se på dette gjennom. Hva bør en kristen stemme?
Ja.
Og bare for å konkludere litt på forhånd, vi mener jo det at det er ikke så fryktelig mye en kristen kan stemme. Så vurderingen vi gjør av hvert eneste parti, for eksempel sånn som vi skal gå gjennom Rødt i dag, er vel mer å begrunne hvorfor man ikke kan stemme på Rødt, mer enn liksom å seriøst vurdere kan en kristen stemme på Rødt? Det har vi egentlig konkludert med på forhånd, og det kan man ikke.
Vi hadde jo en egen episode om det, faktisk.
Det hadde
vi. Kan en kristen stemme på Rødt?
Ja, sant? Ganske i begynnelsen av
podcasten. Det hadde jeg helt glemt helt
ennå. Ja. Så det handler litt om å hjelpe folk å vurdere og tenke og bringe på en måte teologien inn i ideologien og politikken. Og se at det er faktisk ikke helt irrelevant.
Nei, det er ikke relevant. Og det, som jeg sa, det blir ikke en sånn fullstendig gjennomgang, det blir ikke et dypdykk i partiene, det her blir en relativt lett og rask refleksjon rundt hvert parti. Men det kan likevel være en fin hjelp da, for kristne til å tenke gjennom hva bør man tenke på i møte med de ulike partiene. Mm. Så jeg tror det blir nyttig, selv om det blir overfladisk på ett vis, samtidig ikke. Men det er klart, jeg skjønner jo det at det er mye vi ikke kommer til å gå gjennom. Men vi skal forsøke å gå gjennom det viktigste.
Men jeg tror kanskje hele denne greien er et svar på dette her, men du kan ikke blande kristne med politikk, eller vi må holde det helt fra adskilt, eller dette tabuet, det har vært litt så tabu rundt å snakke om politikk koblet fra talerstolen og sånne ting. Så og så mener jeg helt klart at det finnes ting der som er uheldig, ting man ikke bør gjøre, og det finnes type sammenblandinger som kanskje går for langt. Men vi tar vel egentlig til ordet for i denne podcasten at du må definitivt blande kristendom og politikk på samme måte som at alle har et verdisyn, en virkelighetsforståelse.
Mm.
Alle partier går ut ifra en eller annen ideologi.
Ja.
Og selvfølgelig vil den kristne troen påvirke hva man tenker om politiske spørsmål.
Jeg mener at det å si at man ikke kan blande religion og politikk er en like idiotisk uttalelse. Ja, jeg mener den er idiotisk. Og jeg har sagt det mange ganger før, det vet jeg. Men en like idiotisk uttalelse som å si at man kan ikke blande sosialisme og politikk.
Mm.
Det er akkurat det samme.
Ja.
For det handler om bare sånn, hva briller har han på seg når han ser verden, og hva briller er som former politikken. Hvis det er sosialisme som former politikken, ja, da er det du tar med deg. Men hvis det er kristendommen som former, da er det du tar med deg.
Ja. Så la oss hoppe inn i partiet Rødt.
Men bare for å si to ting da, om måten vi gjør det fremover. Vi begynner nå med rødt, så vi begynner på en måte til venstre på skalaen, beveger oss bortover, så det blir... men KrF og konservativ kommer helt på slutten. Ikke fordi at vi mener at de ligger helt til høyre, men fordi at vi har avtaler med Thomas Moltu og Dag-Inge Ulstein om å komme til oss ut i august en gang. Og der vi kan der vi kommer til å ha litt lengre episoder da, for å dykke inn i ting med akkurat dem to. Ja. Så det kommer vi tilbake til.
Men, og det er jo for det vi liksom allerede konkluderer med at det er egentlig de to eneste relevante partiene å vurdere. Og alle de andre partiene går vi mer gjennom for å hjelpe folk å se hvordan partiprogrammene berører inn på vår tro
ja.
Og på teologien, faktisk.
Så det du sier er at vi skal egentlig bare hjelpe folk å eliminere alle andre partier.
Ja, men hvorfor? Det er jo egentlig spørsmålet. Ja. Hvorfor er det vi tenker som vi tenker? Hvordan,
ja. Ja.
Hvordan ser vi på disse tingene? Så her har vi, det er jo litt forskjellig hvordan de forskjellige partiene gjør det, men Rødt, de har et prinsippprogram som er 20 sider, og så har de et arbeidsprogram 20, fra 2025 til 2029 som er 106 sider.
Ja.
Og prinsippprogrammet er jo da mer de store linjene og mer sånn ideologien.
Grunnsynet i partiet.
Ja. Hva alt kommer ut ifra, og det, der ligger det også praktisk politikk, men det er mye mer likevel overordnet. Arbeidsprogrammet er jo da helt sånn konkrete. Vi ønsker disse og disse tingene. Vi kommer til å kjempe for akkurat disse
endringene. Vi ønsker enorm i barnehagen på så og så mange voksne, på så og så mange barn, og, ja. Altså helt ned på den nivået der.
Så det er veldig detaljnivå, og det er på en måte praktisk politikk da,
ja.
Som man kan gå ut fra i, ja, når man skal jobbe både i Stortinget og i kommunene rundt omkring. Mm. Så vi skal se mest på prinsippprogrammet, men også litt grann på arbeidsprogrammet.
Ja. Så la oss gå i gang nå. Det er med Rødt. Det, en kan jo starte på mange ulike steder. Selvfølgelig en kan starte i prinsippprogrammet, eller kan bare selvfølgelig starte i en sånn i den kommunistiske utopien. Det er mange ulike innganger.
Ja. Rødt, de har jo en interessant fortid. De er jo en sånn samleparti
ja.
Fra forskjellige mindre partier eller fraksjoner, organisasjoner på ytre venstre side. Ikke alle ble med i Rødt, før det heter Rød Valgallianse. Men de fikk med liksom noen av de store, og en av gruppene er jo AKP-ML, som er en sånn notorisk revolusjonær gruppe som er kjent fra 70-tallet. De drev jo på fullt litt sånn hemmelig opplegg med å trene for planlegge for vepnet revolusjon i Norge.
Mm.
Og ML, sent marxist-leninistene, så de var jo da uttalt også leninister. De var også veldig glad i Kina. Ja, var regelrett litt farlige, og politiets sikkerhetstjeneste var jo et av de, og det ble jo en sånn kjent ting, jeg vil se mappa mi, det har vært, med en del gamle AKP-ML-ere sammen. Så en del av den gjengen er en del av Rødt, og så har du flere andre grupper. Så de kommer jo fra revolusjonær kommunisme.
Ja.
Det er liksom bakgrunnen og historien til Rødt. Og så har de moderert seg, og de fjernet på et tidspunkt, jeg lurer på om det er når de ble rødt faktisk, at de fjernet dette med vepnet revolusjon. Mm. Altså at de ville styrte. Altså det er ganske heftig å være for vepnet revolusjon, for da mener du at du med vold
ja.
Vil trene opp en type guerilla, en vepnet styrke, som skal angripe politi og militær og starte en eller annen borgerkrig eller utføre et kupp der man tar livet av politikerne og de styrene og tar kontroll over mediene. Altså, bare for å liksom bare illustrere hva er vepnet revolusjon for
noe. Folk må skjønne, altså det er snakk om borgerkrig.
Ja.
Det er noen som tar til ordet for borgerkrig, tar til ordet for at den skal være en vepnet motstandsbevegelse. Det er den ja. Faktisk tar til ordet for. Yes.
Styrte systemet med vold.
Det er en helt ja. Vill ting, egentlig.
Ta kontroll over produksjonsmidlene, som betyr å ta eiendommene og fabrikkene og bedriftene fra de private, ta de i statlig eie med vold og med makt.
Ja.
Det var det de trodde på før.
Det er der han kommer fra.
Det er der de kommer fra. Og så har de moderert det til at de fortsatt et revolusjonært parti, så vil du si at de vil styrte systemet, altså de vil endre hele det økonomiske systemet. De vil endre kapitalismen. Nå kan du si, hva er kapitalismen? Nei, altså, det betyr at alle bedrifter, det litt sånn forskjell på hva forskjellige kommunistiske land har tillatt og sånne ting, sånn, men i prinsippet skal jo man opprette, skal man fjerne alle bedrifter, altså til og med små bedrifter. Altså, det viktigste for dem vil nok være å ta kontroll over de store, men de vil rett og slett at staten skal overta all business.
De kaller det å underlegge det demokratisk kontroll.
Ja, underlegge demokratisk kontroll. Og at vi totalt da skal forandre det økonomiske systemet i Norge, avskaffe markedsøkonomien, og ha da sosialistisk styre, som betyr jo i praksis statlig kontroll. De sier jo demokratisk, de sier folket og folkelig og sånn, men folkelig, du må jo ha en eller annen organisering av folket, noen som faktisk utøver denne her folkemakten, og det blir jo da staten. Så statlig kontroll er det de ønsker, å opprette et sosialistisk samfunn. Så de er ganske radikale fortsatt, men de vil nå ikke gjøre det ved vold og våpen, men de ønsker å gjøre det gjennom å få så mye støtte i befolkningen at de kan, jeg så ingen steder i programmet om de sa at de akkurat skulle få flertall, men de snakket i hvert fall spesifikt om at å få så stor folkelig støtte, sant, at de kan gjøre dette. Ja. Men da bør man jo i demokrati, og de snakker om å bruke demokratiets, på en måte, spilleregler eller et eller annet sånt, og da bør du i alle fall få 51% av befolkningen med. Da. Men ved 51% av befolkningen, uten å legge ord i munnen på dem, for jeg har ikke hørt de spesifikt si hvordan dette skal foregå, men våre kjære folkelige politikere som Mimir og Moxnes, som vi ble selv kjent med i solbrillesaken, ja. Og sånn, de står jo da tydeligvis for at man skal ta over hele landet og endre systemet, og at hvis de får et flertall, så tar de kontroll. Og det er jo det skumle med det, er det at hvis du har 51%, så har du nesten halve befolkningen imot deg
også.
Så på hva liksom prosent, hva tid er det, regner de med at de er store nok til at de kan si at dette er demokratisk?
Ja.
Det vil jo uansett være undertrykkende for alle de folkene som ikke vil ha en total forandring i hele systemet.
Du må bruke, altså du må opp til et ganske ekstremt nivå av maktbruk for å kunne gjennomføre politikken. For du må overta så mye, og du må frata så mye fra så mange, og du må holde kontroll. Det er helt ingen av delen her får han til uten en helt enorm maktbruk. Det er helt sikkert noen som sier at nå bare liksom, svartmaler vi det, men jeg tror oppriktig på at hvis han skulle ha prøvd å gjennomføre politikken her, så måtte han ha gått til et ekstremt nivå av maktbruk, og maktmisbruk da, egentlig. Bare sånn, politimyndigheten måtte ha blitt utvidet helt enormt for å få det her.
Skal du da skifte alle folkene i hele systemet, sant? Hele byråkratiet, ja, de som skal utøve makten, politiet da, militære, for du vil jo per definisjon ha mange hos de som ikke vil støtte denne politikken. Jeg skulle likt å ha hørt faktisk fra de selv, hva tid regner dere, er det mange nå, hva tid er det på en måte demokratisk forsvarlig? Nei, og jeg tenker, grunnen til vi sier 51% er at da har du i hvert fall flertall, sant? Så du kunne ha rent flertall på Stortinget. Og da kan du jo bestemme veldig mye. Du kan forandre lover. Du kan ikke forandre grunnloven, men ja, det er jo interessant, måtte de forandre grunnloven for å styrte kapitalismen. Det er,
ja, der har vi poeng. Det har jeg ikke tenkt på, men det
står det at vi er et kristent land, for eksempel. Altså, det finnes jo...
Ja, men det står ingenting om markedet som sådan i grunnloven.
Nei. Men hva er grunnlovsfastede rettigheter? Sant? For at hvis du demokratisk skal endre grunnloven, så må du jo ha... Ja, eiendomsretten. Er den grunnlovsfastet? Ja, nei, men nei, dette, nå bare nei, tenker nei, vi høyt rundt.
Jeg kan se meg finne ut av det mens du snakker.
Nei, for det er bare litt, jeg synes det er verdt å tenke, for du blir litt sånn her, ja, Rødt, De var offensive i det som har med strømkriser og strømpriser å gjøre. Ja, ja, så fint. Og det var det vi snakket om i denne episoden. At vi kan ha sympati med partier i enkeltsaker. Men skal du vurdere et parti egentlig, så må du se for deg hva ville skjedd om de faktisk hadde fått makten, eller da for 51%.
Mm.
Og for et så radikalt skifte som Rødt står for, så lurer jeg på hvordan det ville vært i forhold til grunnloven. Du må ha 2/3 flertall, må ikke du det, for å endre grunnloven? Så hva mener de ville vært nok demokratisk støtte for å gjennomføre? Det man uansett blir veldig nervøs for, er jo på en måte hvordan ville de behandlet den minoriteten. Og nå har jo Trump for eksempel gått veldig hardt til verks. Det har jo vært et virkelig sånn regimeskifte i USA. Dramatisk skiftet ut byråkratiet og så videre og så videre. Men med Rødt så vil vi jo snakke noe mye mer dramatisk enn det. Men det er et godt eksempel, fordi at i USA så er det sånn at du trenger bare flertall for å få presidenten. Og da har du på en måte makten i systemet. Så dette er liksom både historien og bakgrunnen til Rødt, men det er også hva er det de faktisk står for fortsatt. Så det er et veldig radikalt parti.
Ja.
Og nå har vi blitt vant med de, for de er blitt mer folkelige, du er blitt mer vant med Rødt, og de er offensive i den offentlige debatten, og de går jo rundt på Stortinget, så de høres ikke så farlig ut, liksom. Men det vi egentlig sier nå, da, det er at dette her er et mye drøyere parti enn de tror de fleste tenker over, sånn i hverdagen. Fant ut noe om det med...
Ja, det jeg synes nå, og jeg vil bare si en liten ting i tillegg til det du nettopp sa, at det er viktig for oss å få fram hvor ekstremt Rødt er. Jeg vil hevde at bare den tingen vi har snakket om nå, langt på vei gjør Rødt til et uaktuelt parti for en kristen. Vi har tidligere snakket om liksom, kan en kristen altså hvordan en kristen skal kjempe da, for endring i samfunnet.
Mm.
Og den kristne måten å kjempe for endring i samfunnet er fundamentalt annerledes enn Rødt sin. Det er en ting. Og bare syn, altså virkelighetsforståelsen nå er fundamentalt annerledes enn Rødt sin. Rødt har en marxistisk virkelighetsforståelse med det klassekamp og det undertrykker og det full pakke, som også bare helt annerledes enn en kristen virkelighetsforståelse. Så bare der er det sånn egentlig en no-go for kristne. Mm. Altså, skal jeg sjekke litt med grunnloven, paragraf 105 er jo vern om eiendomsretten. Der står det at det er ingen som må plikte å avstå eiendom til det offentlige uten full erstatning. Så i teorien altså kan det, noen bare synes jeg, men i teorien så kan det være at, ok, en er innenfor grunnloven hvis den kjøper ut. Men hvis den skal være frata, så må den endre grunnloven. Men du kan i teorien en service som er innenfor grunnloven hvis du kjøper ut alle sammen. Men
altså,
da må du bruke mye penger.
Jeg ser ikke helt for meg at Rødt i en sånn posisjon har tenkt å da gi statlige penger i den dimensjonen til alle disse her rike folkene og bedriftseierne. Mest sannsynlig ville de måtte tatt kontroll over det. Og jeg regner med at bedriftseiere hadde jo flyktet fra landet.
Ja, ja.
Og selv om de ikke står for væpnet revolusjon lenger, så er det veldig, altså det er praktisk umulig basically å se for seg, at du kan gjøre et så radikalt skifte i et land uten å bruke mye makt.
Mm.
Og du må jo for det i det minste du må i det minste bruke politiet og loven veldig heftig. Det ville bli en sånn heftig motstand blant den minoriteten. Det virker jo helt sånn usannsynlig at de skulle klare å få mer enn 50% støtte. Men la oss si at man faktisk fikk det, så vil du likevel ha en så stor minoritet.
Ja.
Sant? Til og med om du var 80%, hvis 20% av landet hadde virkelig vært imot dette. For dette er en radikal forandring.
Mm.
Og det bare, dere kan ikke ta fra oss med eiendommene, dere kan ikke forandre hele, ødelegge hele landet vårt. Da hadde det jo lett blitt motrevolusjonære tendenser. Og hvordan skal du holde? Nei, da vil du sannsynligvis måtte fengsle politiske motstandere. Alle folk som vil prøve å gjøre en slags motrevolusjon og sånne ting, du må få i fengsel. Du må trykke ned ytringsfriheten. Du må gjøre alle de tingene der.
Mm.
Så det er ikke kun våpenet som er problematisk med den ideologien. Det er at når du skal gjøre totalt systemskifte, så må du bruke makt. Og det,
du må det. Og,
da havner du på samme sted som man alltid har gjort med.
Ja, det akkurat det. For det jeg tenker på er det her, det skumle med viljen til makt. Altså, hvor langt den villig til å dra ting, da. Hva virkemidler den villig til å bruke for å oppnå sine mål. Og ja, de har tatt avstand. De vil ikke lenger gå for væpna revolusjon. Og så er det jo likevel et sånt spørsmål, men hvor langt unna er de egentlig
ja.
Å være villige til væpna revolusjon? For sånn, nei, de endrer det programmet, men hvor langt unna, altså hvor nært er de egentlig til å kunne bikke tilbake dit de egentlig kom fra?
Ja.
Det er en sånn ting.
Og det er en god sammenligning i det da, er jo det at disse her høyre radikale partiene som har hatt nazister i sine rekker,
ja.
Og folk med nazistisk bakgrunn, og som de har renset ut mer eller mindre. De fleste har jo da gjort en god jobb med å rense det ut. Men det er jo et spørsmål med partier som har en så ekstrem fortid. I hvor stor grad har de sånne fortsatt inne i systemet?
Mm. Og i hvor stor grad har han gjort endringer, for han er pragmatisk, og han skjønner at det er det som må til, men egentlig så mener han, og så videre, og så videre. Altså, hvor mye har han av det? Det vet jeg ikke, men det er bare sånn spørsmål jeg stiller da. Og jeg kjenner at jeg stoler ikke på at de tar fullstendig og prinsipielt avstand fra væpna revolusjon. Og en av grunnene til det er jo bare at hele programmet er så gjennomsyret av at skal du klare å gjennomføre det her, så må du bruke så enormt mye makt. Og hvis du er villig til å bruke så mye makt, så tror jeg ikke på at du er uvillig da, til væpna revolusjon. Dette har hengt sammen.
Ja, for det ligger noe sånn utrolig sånn naivt i marxismen, og det er den her troen på at mennesker vil egentlig dette.
Ja.
Og så lenge du lever i den der tåkedalen, vet du hva jeg skal si, den der drømmen og naive forestillingen om at egentlig så er det dette her vi vil, så tenker man jo det at, ja, men det er sant, for kapitalismen er jo problemet med alt, jo det som gjør at folk er ulykkelige og fattige og undertrykte og sånn, og styrter du bare det, så vil jo bare folk bli så glad, og bare yes, og endelig, og frihet, og endelig så er det frihet, endelig liksom så er det virkelig demokrati og folkestyre, sant, for det er jo det de tror på og ser for seg. Og da tenker du at hvis vi bare tar fra vekk den her forferdelige djevelen som er kapitalismen, så vil liksom ting begynne å bli bra.
Mhm.
Og så er problemet at vi har ingen tro på eller tillit til at noe kommer til å bli bra hvis du gjør det. Men det du vil gjøre er å skape kaos. Og hvis du da fortsatt skal gjennomføre dette, da er det makt.
Ja.
Da er det makt. Altså, hvis ikke folk blir veldig snille med en gang, og så har du liksom, ja, men du har liksom det proletariske diktatur. Nå sier jeg ikke de at de står på det, men Marx i utgangspunktet i sin teori, sier det at etter revolusjonen så må du innføre det proletariske diktatur for å få litt sånn system og orden da. Mm. For at det ikke blir kaos, for at det ikke bare faller tilbake igjen og sånn. Så da har du en sånn periode der du kan bruke voldsmakt etter revolusjonen. Og så skal det liksom roe seg, så skal du innføre sosialismen. Og så etter hvert skal det gradvis da gå over til det klasseløse samfunnet, og egentlig skal staten opphøre etter hvert. Men ingen kommer jo dit.
Mm.
Og så er det bare, nei, men de gjorde det på feil måte. Det er sånn, eller kanskje det bare ikke funker med den menneskelige natur.
Ja.
Kanskje du kommer aldri videre. Du kommer til væpnet revolusjon, eller her da en revolusjon gjort på demokratiske måter, men du tar kontroll over hele statsapparatet og alt sammen, skal totalt forandre systemet. Og hvis folk ikke vil det da, hvis folk ikke liker det da,
ja.
Hva skal du gjøre da? Skal du bare gi opp? Å nei, beklager, vi tok feil. Folk vil det hvis de ikke har dette likevel.
Og det er sånn, er de da villige til, hvis de har makten, sier de har... Altså, har praksismakten da, men om det er 49% da, så har du har praksismakten. Men sånn, er de da villige til å holde igjen på å gjennomføre det de egentlig vil? Men jeg vil jo også egentlig si at om du har 51%, ja, du har teknisk flertall. Det har du. Du har teknisk myndighet til å gjennomføre en ting. Men hvis du gjennomfører en ting der du har i realiteten halve befolkningen mot deg, da... Det har ikke legitimitet da. Sånn, er de da villige?
Ikke så drøy.
Er de da villige til å holde igjen hvis de faktisk hadde hatt makten?
Mm.
Sånn, basert på historien, basert på programmet, hvor gjennomsyret det er da, av hva de har lyst til å få til, og at de er villige til å bruke makt for å få til. Det er sånn, ingen tror på det.
Nei, og det finnes ingen historisk parallell der man faktisk da har det, i det øyeblikket så holder du igjen i forhold til makten. Nei, da bruker du den posisjonen du har, og så tvinger du gjennom. Og det vil, Altså, jeg klarer, altså, igjen, hvis de sier de ikke skal være voldelige, men hvis du virkelig skal gjennomføre et total systemendring, da må du være villig til å break some eggs.
Åja.
Oh, sant?
Ja, ja.
Da må du, om det ikke blir det fulle proletariske diktatur, så må du i hvert fall ha en slags, ja, men i mellomtiden nå, for å ha ro og orden, at ikke alt blir kaos, så må vi holde stramt. Og jeg kan ikke fatte og begripe at du da skal klare å beholde verdier som ytringsfrihet og religionsfrihet, og ikke overbruke politi og etterretningsvesen, og hele den elendigheten som vi har så mange ganger gjennom det 20. året.
Så når vi snakker nå, så konkluderer jo egentlig vi da, med at det er ikke bare det at vi mener at den ikke kan stemme rødt. Vi mener jo oppriktig at rødt er farlig.
Ja, faktisk.
Det er det vi mener.
Ja.
Altså, og da, altså, Mimi Kristiansson, han er en av de politikerne jeg liker best.
Ja, helt enig.
Jeg synes han er helt topp. Og vi har snakket om at vi har lyst til å invitere han til podcasten nå, for vi har lyst til å sitte og snakke med han. Det virker som en fantastisk fin fyr å snakke med. Så, og det finnes jo garantert masse andre fine folk i Rødt også.
Mm.
Så det er sånn at så, en Rødt politiker er en av mine favoritter. Mm. Han er det. Så det er ikke det at jeg vil advare mot alle sånn sett, men det vi advarer mot er jo ideologien, grunnmuren, grunnsynet til partiet, og for så vidt hele deres virkelighetsforståelse, og ikke minst da, det samfunnet de ønsker å skape.
Ja, og kanskje er naiviteten gjør det farlig, for at du kan sette i gang mekanismer som du selv ikke ville tro kom til å skje, fordi at du så verden annerledes. Så du gjør visse handlinger basert på din virkelighetsforståelse, du handler på det, du tenker at hvis jeg gjør det, så kommer det til å skje. Og så gjør du det, og så er det ikke det som skjer. Det er jo det som er problemet. Vi tror ikke at det skal måtte skje.
Nei.
Det skal måtte skje i noe helt annet.
Mm.
Og da er spørsmålet, hva gjør du da?
Ja.
Og da hjelper det ikke hva intensjon du har nå.
Historisk sett har man alltid strammet skruen.
Og det er liksom, dette eksperimentet har vært prøvd før, liksom.
Mm.
Nei, men det var feil måte, og nå skal vi få det til. Nei, det er norsk sosialisme. Nå, sosialisme på norsk måte. Nå skal vi, og så ta vekk de mest ille tingene da. Jo da, vi støtter ikke Stalin helt, men det er bare sånn, helt seriøst. Hvem hadde fått lov til å holde på med dette her på den andre siden?
Ja, ja.
Jeg bare sa, nei, men dette er en moderat fascisme.
Det er sånn, vi tar bare det beste fra nazisten.
Ja, vi tar vekk den voldelige greien, men vi ønsker å skape akkurat det samfunnet, bare med litt andre metoder.
Ja, men greien er jo at diagnosen er den samme. Og hvis diagnosen er den samme, så er løsningen den samme. Så de har ikke endret diagnosen, og det er fortsatt samme medisin de har lyst til å bruke på den diagnosen.
Mm.
Og da er det sånn, ja, det kan være nyanseforskjeller. Ja, det kan være at det finnes en ny medisin som er litt bedre på en måte, men fundamentalt sett, det er den samme medisin som gjør det samme i kroppen for å kjempe mot den samme type sykdommen.
Yep.
Og da er vi bare oppe i samme problem.
Yep. Vi synes ikke det er greit med moderate fascister.
Nei.
Derfor synes vi det ikke heller er greit med moderate marxister. Selv om de tar liksom vekk i teorien de verste tingene. Det vil bli trøbbel uansett.
Ja.
Så ja, vi tror faktisk de er farlige. Og vi har ikke engang kommet inn på liksom de klassiske spørsmålene. Men det er kanskje like greit, for de kommer ut og møter både Arbeiderpartiet og SV. Og
vi skal bruke masse mer tid på dem hos de andre.
Men dette er på en måte litt unikt hos Rødt.
Ja.
For de er det eneste partiet på Stortinget som faktisk sier at de vil revolusjon, og de vil forandre hele systemet. Og de selv snakker jo om reformlinjen og den revolusjonære linjen, og så er de da i den, de er ikke på reformlinjen, og de sier helt eksplisitt at de sosialistiske partiene som velger reformlinjen, de kommer til å bli slukt av systemet. Du kan ikke forandre systemet innenfra, sier de. Vi tror ikke på det. Og det er basically det som skiller Rødt og SV.
Mm.
Så SV er reformlinjen, og de vil få mer sosialisme innenfor det eksisterende systemet, mens Rødt vil totalt forandre hele systemet. De vil bare ikke bruke vold, sier de. Sant? Men vi stiller egentlig et stort spørsmålstegn med det her, hvordan skal du klare å forandre hele systemet uten vold?
Ja.
Og uten maktbruk? Ja.
Sånn at vi har ikke tid nå til å ta hele en greie med hvorfor kan ikke en kristen være med på revolusjonen. Vi har diskutert det før, men kortversjonen er at en kristen kan ikke gå i opprør mot myndighetene på den måten. en kristen må leve innenfor de myndighetene som en satt under, og en søker samfunnsforvandling gjennom å faktisk underordne seg, så sant ikke det direkte går mot Gud, da. Og med å vinne mennesker. Det har vi diskutert før, så vi tar ikke, jeg tror ikke vi tar siden til det, ja. Ta det, det i full pakke nå.
Vi tok ikke opptak på det, men jeg husker vi tok et eget tankeeksperiment forleden dag, der vi ser på, ja, men la oss si at dette skjedde da, vi så for oss at Rødt tok makten og de forandret hele systemet. Hadde vi da hatt rett til å gjøre en motrevolusjon? Eller hva skulle vi gjort? Hva skulle vi gjort hvis de kom og...
Ja, vi diskuterte akkurat det her.
Vi fikk, la oss si at du ikke får lov til å spare penger, for eksempel, eller... Mm. Og det er jo så masse mekanismer som kommer inn i marxismen med dette her, din motivasjon til å arbeide, sant?
Mm.
Og til og med om alle, uansett arbeidsinnsats, uansett jobb, så får de akkurat samme lønn, så vil jo det føre til forskjeller likevel, for at du vil forvalte forskjellig. Så det vil ta veldig kort tid før det blir forskjeller. Da er spørsmålet, skal man da skattlegge mer de som forvalter bedre? Og de som sløser vekk pengene sine, de blir skattet mindre, for at du skal hele tiden skal få det til å være likt. Og hva skulle vi som kristne gjort i et sånt system, sant?
Ja, ja. Men sånn da, hvis, la oss si da, bare for å ta et tal, la oss si at vi får utbetalt, både du får utbetalt 35 000 i måneden. Og så forvalter vi det på ulik måte. Du forvalter godt. Du bruker penger på riktige ting. Du bruker pengene dine på god og sunn mat til familien din, og til å ta vare på huset. Ja, jeg kan diskutere om du helt har et hus eller tenker meg om, men bare for...
Men grei forvaltning, på en måte.
Men du tar vare på det du har, da, og tingene, de få tingene du får lov til å ha.
Og så bruker ikke du opp alt.
Så, ja, det er akkurat det, sant? Og så bruker du ikke opp alt, så du sitter hjemme. Så det er både det at du har... Etter hvert så vil du ha ting i bedre stand, som igjen gjør at du har høyere verdi, du har en formue i tingene, og du, tingene dine varer lenger, som gjør at du ikke helt må kjøpe nye ting, og så vil du sitte igjen med penger etter hver måned. Så hva skal du gjøre da med de pengene du sitter igjen med? For hvis du da begynner å spare de pengene, så vil du få en formue både i penger og i materiell. Mens jeg da, hvis jeg tar og bruker penger på dritt, og ødelegger tingene mine, tar ikke vare på ting, drikker vekk pengene, og så videre. Så noen måneder omme, så har jeg ingenting igjen. Og over tid så vil jo da differensen bare bli større og større og større mellom meg og deg, og du vil sammenlignet med meg være rik, for du har spart hver eneste måned, og du lever på en måte der du helt har satt av penger.
Med samme inntekt.
Du har akkurat samme inntekt. Mm. Det er helt flott.
Du kan ha jobbet like mange timer.
Vi begge bor i et kommunistisk samfunn. Mm. Likevel så ender vi opp etter en viss tid med at du er rikere enn meg, og det har oppstått en ulikhet. Og de hater jo ulikhet, sånn at de vil bekjempe ulikhet på alle mulige måter, og de vil bekjempe ulike klasser. Og uten at vi på en måte så kan vi være samme klasse, vi kan ha akkurat samme jobb. Vi kan begge jobbe på chipsverftet.
Mm.
Vi kan ha akkurat samme jobb, vi kan ha akkurat samme oppgaver, men du vil være mye rikere enn meg. Så i en økonomisk forstand, så er du i en annen klasse enn meg.
Mm.
Og da har du oppstått klasseskille i den kommunistiske utopien.
Og hva skal du da gjøre?
Hva skal du da gjøre?
Hvis du da skal faktisk opprettholde likheten,
ja,
så må du straffe den som forvalter bra å spare,
ja,
og du må ta mer penger fra den, inntil statskassen, for å holde den på samme nivå som den andre.
Ja.
Den andre, fordi at den nå ikke får alt den trenger.
Nå er jeg i nød.
Så må du hjelpes fra staten. Så basically tar du pengene for den og gir til den, sant? Via staten. Og det som er så utrolig irriterende med marxismen, er at den tar ikke med elementet av personlig ansvar, personlig innsats, personlig forvaltning. Den tar ikke med elementene om at vi er forskjellige. Til og med i nøyaktig samme situasjon så vil vi ha forskjellige gaver, evner, personligheter. Så vi vil skape forskjellige konsekvenser som vil skape ulikhet. Og i kommunismen og marxismen så er all ulikhet det system.
Mm.
Det systemet har skapt ulikheten. Og alle disse nyansene som ville kommet fram uunngåelig. De regner det ikke med. Og hvis du da begynner å ta hele tiden mer fra de som forvalter bedre og yter bedre, og nå sier ikke vi det at alle er rike bare på grunn av det. Nei, det finnes folk som har arvet rikdom, det finnes folk som urettferdig har lite, alt mulig. Ja, vi bare tar inn dette elementet også, som ikke funker i marxismen. Så ser vi det at det du må gjøre er å straffe de som gjør det bra, og ta pengene fra de, og så må du gi mer til de som ikke tar ansvar. Så det blir helt motsatt insentiv. Du får ikke noe insentiv til å forvalte og jobbe hardt, men du får, du gir insentiv til å sløse vekk pengene dine, og gjøre en dårlig jobb. Og det, du vil, det som vil skje er jo at de folkene som utgangspunktet ønsket å gjøre dette bra, de vil jo miste all motivasjon.
Helt demoralisert.
Og, du vil, og den demoraliseringen vil jo føre til så, i beste fall at du bare ikke gidder. I verste fall så vil du jo bli bitter og sint.
Ja.
Og det vil føre til skikkelige problemer. Du vil begynne å hate systemet og, ja, ja, ja. Og naboen og hele pakken. Altså, det, det er en sånn enormt problem med det systemet. Dette skjedde jo i Sovjetunionen.
Mm.
Der, og kanskje aller tydeligst med disse kulakkene. For en ting er liksom de store bedriftseierne, de adelige og alt mulig sånt som de bare tok knekken på med en gang. Men disse kulakene, det var en sånn mellomklasse bønder som hadde litt eiendom og som produserte litt og sånne ting. Og så ble det en skikkelig sånn her aksjon da, der de tok seg av disse folkene. Og du fikk jo egentlig landsbybefolkningen til å være med på hele denne her, kan du si, denne sånn hevn over de som hadde litt bedre enn alle de andre. Og de mekanismene som du skaper i et sånt samfunn er faktisk kjempefarlig.
Ja, ja.
Og jeg fortsatt så hadde det sjokkert meg når jeg var i Berlin for, jeg husker ikke hvor mange år siden det var, så så jeg, når vi var i butikker i Øst-Berlin, så var det merkbart dårligere service enn i Vest-Berlin. Og da hadde de vært en by, og landet hadde vært samlet ganske lenge.
Etter 20 år siden.
Ja, dette var, ja, det var i alle fall 15-20 år siden sammenslåingen. Jeg kan ikke huske hvor de var på de teamturene da.
Men da var det slått sammen 1990, så det er rett over 20 år da.
Ja.
Mm.
Og det som var sånn, sånn påfallende når jeg var i Øst-Berlin, var liksom bare det der liksom sånn slappe, døde ansiktsuttrykket til de som sto liksom i kassen. Og de bare sånn, de brydde seg ikke. Det var helt sånn påfallende. Og disse folkene var såpass unge at de hadde ikke engang vokst opp under kommunismen.
Ja.
De hadde bare arvet en kultur.
Mhm.
Og service i butikk er jo ikke en veldig sånn viktig, alvorlig ting, men det er jo et symptom på demoraliseringen som skjer i et kommunistisk samfunn.
Ja.
Alt dette bare for å si, hele denne teorien, den, de bruker fryktelig mye tid på å kritisere kapitalismens forhold mulig, og det er mange problemer med kapitalismen. Problemet er det at den enorme utopien om at hvis du fjerner kapitalismen, kommer ting til å bli bedre. Mens all erfaring tilsier det at det blir mye verre.
Det
blir mye, mye verre.
Så det alle folk vil da forstå nå at vi mener at den absolutt, absolutt, absolutt ikke, ikke kan bør, den kan ikke stemme rødt som en kristen, vil vi si. Og da har vi ikke engang snakket om hva mener rødt om abort, hva er menneskesynet, hva mener de om familie, om kjønn, og hvor woke er de og sånn. Vi har ikke engang berørt det. Og vi har konkludert helt sånn tydelig at Rødt er uforenlig med kristendom.
Ja.
Og vi kommer tilbake til med andre partiene med alle de temaene jeg nettopp sa, så vi trenger egentlig ikke gå så langt inn på det.
Vi kan jo bare si sånn super overfladisk at Rødt ønsker å pushe abortloven til at du kan ta abort frem til uke 22.
Ja, Rødt og SV er de mest ekstreme på abort.
Jep. Så de har vært en drivkraft for å utvide abortloven hele tiden, og selvfølgelig for 18 ukers utvidelsen som vi fikk, men de synes ikke det er nok. De vil pushe det nå til uke 22, og det er jo ingen grunn til å tro det at de vil stoppe der om de får lov, om man klarer å få det gjennom. Så de pusher abortloven, de er 100% for totalt frislippet av alt som heter LHBTQ, definisjonen av kjønn, barn skal få bestemme selv hva kjønn du er, kjønnsoperasjoner, ja, alle de tingene der, så er de bare, ja, steinradikale.
Da med det, og
normkritikk, vi kan snakke mer om det når vi kommer til SV, men vi kan bare si.
Det vi basically kan si da, er at alt det SV mener om denne tingen her, det mener Rødt også.
Ja.
Så vi får dekka det for så vidt når vi skal snakke om SV. Men Rødt sitt syn på familie da. Jeg har lyst til å lese direkte fra prinsippprogrammet. For her så skriver de om velferdsstaten. Det blir veldig tydelig at velferdsstaten i deres skjønne, den til for å frigjøre folk fra undertrykte strukturer. Og en av undertrykte strukturerne den skal frigjøre kvinnene fra, det familien. Så familien en undertrykkende struktur i marxismen. Det visste vi fra før av, det sa jo Marx også.
Mm.
Men det kommer helt tydelig fram. Her de skriver selv at velferdsstaten tar kollektivt ansvar for noe av omsorgsarbeidet med barn og eldre, som tradisjonelt har lenket mange kvinner til hjemme og familiesfæren. Velferdsstaten sikrer flere kvinners sysselsetting og egen inntekt. Velferdsstatens rettigheter til betalt foreldrepermisjon, barnehageplass, helsetjenester og folketrygd gir et vern mot økonomisk avhengighet i private relasjoner. Hør det der igjen, eller gå inn og les selv. Men jeg vil at velferdsstaten skal ta kollektivt ansvar for omsorgsarbeidet. Ikke at det familien, men det velferdsstaten. Og så snakker de om at det her omsorgsarbeidet med barn og eldre, det har lenket kvinnene til hjemme og familiesfæren. Så hjemme og familiesfæren, det et fengsel. Det det de sier. Og så sier de at velferdsstaten skal frigjøre kvinnene fra det her fengselet her, sånn at kvinnene ikke økonomisk avhengige av private relasjoner. Bare sånn, i all verden da. I en kristen forståelse, sånn, vi jo avhengige av private relasjoner i en kristen virkelighetsforståelse, vi ikke avhengige av staten. Det jo nettopp fellesskap, familie, både ekteskapet, kjernefamilien og storfamilien, det jo den kristne samfunnsbygningen.
Mm.
Ikke staten, sånn som de snakker om det her. Og sånn, økonomisk avhengig, altså jeg og Ellen selvfølgelig skal vi være økonomisk avhengige av hverandre, det ekteskapet og begynner å snakke om at man skal være økonomisk uavhengig av hverandre, og da bryter man opp ekteskapet da.
Mm. Ja, og det en ting som går igjen i de litt sånne her prioritering, så ser vi det at det er alltid fellesskapet først.
Og samfunnet, fellesskapet da staten.
Det betyr staten, sant? Det betyr den som organiserer fellesskapet staten.
Ja.
Så det det øverste, det store fellesskapet, din lojalitet, din tilhørighet, og den som skal forsørge deg, skal være staten. Og så har du muligens individet kommer på en slags andre plass, et eller annet sted. Det ikke et stort fokus på individet i marxismen, men noe. Og det som kommer nederst er familien.
Mm.
Og det ser du på i arbeidsprogrammet også, hvordan de snakker om barnevernet. Hvordan de uttaler seg i forhold til de er jo selvfølgelig imot de som driver med profitt, eller de som
kommersielle aktører
inn i barnevernssektoren. Det er jo en diskusjon for seg selv, men jeg bet meg merke i spesielt ett ord, de snakket om våre barn.
Mm.
Og det kan være vi tolker det for negativt, men jeg vil si at det er en sånn rød tråd gjennom måten de snakker om familie på, det at de knytter våre som i samfunnets barn, ikke mine barn, eller vår familie, meg og Katrine sine barn. Det er meg og Katrine sine barn. Mm. Det er ikke Norge sine barn, eller samfunnet sine barn. Jo da, vi tilhører et samfunn, men vi har et annet hierarki på de tingene der, og jeg vil si at kristendommen tar jo familien mye lenger opp, og samfunnet lenger ned. Det betyr ikke at samfunnet er uviktig, men individ og familien kommer mye lenger opp i en kristen tankegang, og så kommer samfunnet, mens i marxismen så er det motsatt.
Ja, og vi har snakket masse nå om hva som gjennomsier programmet deres, så når de da, basert på det, når de sier våre barn, så er det sånn vi tolker det.
Yep.
Og det er sånn, det, når vi kommer til FAP, så blir det problematiske ting der også for alle.
Vi har gått for langt i individualismen, for eksempel.
For eksempel. Men når FAP sier våre barn, så det jeg da hører er ikke statens barn.
Yep.
Fordi at FAP, de vil systematisk og konsekvent gjøre staten mindre og mindre betydelig. Så da er det sånn, når de sier våre barn, så mener de faktisk noe annet enn når Rødt sier våre barn.
Ja. Bare noen små sånne nuggets her og der. De i arbeidsprogrammet vil de at barnehage skal være gratis. Det er jo en ting i seg selv alle tingene, alle velferdstilbudene og alt som skal være gratis i Rødt sitt program, det blir dyrt for å si sånn.
Ja, og gratis, det bare et annet ord for skattefinansiert.
Ja, sant? Og spørsmålet blir, hvor skal du få disse pengene fra? Men ja, det er en sak i seg selv. Men de sier altså at barnehagen skal ha en religionsfri formålsparagraf. De vil ikke ha, det skal ikke være, at kommersielle aktører skal ikke få drive barnehager, altså det skal bli forbudt med kommersielle. Og så har du denne mellomkategorien, som er på en måte ideelle, eller... Mm.
En kaller det ideelle.
Ja, som der kommer jo kristne barnehager inn, for eksempel, og det finnes jo mye kristne barnehager omkring i Norge. Så spørsmålet er, hva tenker de om de? Nei, men de ønsker jo at barnehager ikke skal være religiøse. At de basically skal være religionsfri.
Ja.
Og hva betyr det i praksis? Nei, det betyr i praksis at du kan ikke ha kristne barnehager.
Ja, ja. En religionsfri formålsparagraf, det er jo formålsparagrafen som gir barnehagen og skolen muligheten til å legge ekstra fokus på kristne verdier.
Ja.
Så hvis de ikke får lov til å ha kristne formålsparagraf, så tvinges de inn til å gjøre ting på lik linje med den offentlige skolen.
Ja. Så hadde Rødt fått det som de ville, altså innen 2029, i deres eget arbeidsprogram, så blir alle kristne barnehager lagt ned.
Ja.
Og det samme gjelder med kristne skoler.
Og det er jo alene er sånn her, hvis du er kristen, vurderer Rødt. Mener du virkelig at du kan stemme på et parti som vil fjerne kristendommen fra skole og barnehage, altså at de gjør det umulig å ha en kristen barnehage? At de har et så negativt syn på kristendommen, at det må ut og bort. Mener du virkelig at det er mulig for en kristen å stemme? Nei, det er det ikke.
Så har de jo sånne små snacks som barnehagens ansatte skal gjennom aldersmessig alderstilpasset formidling, bidrar til at barna utvikler trygghet til egen kropp, kjønnsidentitet, seksualitet, slik at de blir satt i stand til å sette grenser for egen kropp og respektere andres grenser. Og det, her er det en sånn her truls av at inni denne her, at man har innført mye av den der seksuell identitet og transundervisning inn i barnehagen gjennom litt sånn her påskudd at det handler om å beskytte dem i forhold til overgrep. Og vi er jo selvfølgelig for at barna skal lære dette her med grenser og beskyttelse for overgrep. Det synes vi at man skal på en måte lære opp barna til. Men de som smugler de inn gjennom den er kjønnsidentitet.
Ja.
Og de putter inn hele transgreiene i den, eller forståelsen av seksualitet og kjønnsidentitet, og de tenker også det at barns seksualitet er noe som vi må lære de opp til. Og det er ikke det samme som beskytter de fra misbruk. Så her kjører de jo fullt ut, og i praksis betyr dette her også at rosa på kompetanse skal få lov til å være inne i barnehagen. Det er det det betyr i praksis.
Og vi kunne ha fortsatt mye med det her, hva jeg mener om sånne ting. Det er bare at det kommer til å komme opp med SV også. Ja. Og for så vidt med mange andre partier, så vi kan både spare litt av det til de andre partiene.
Yep.
Vi har gitt mer enn noen grunner, tror jeg, til at kristne ikke kan stemme på Rødt.
Ja, så da bare avslutter vi med det sånn som de avslutter sitt eget prinsipprogram.
Ja.
Her står det i noen av de siste avsnittene, vi baserer forståelsen av vårt samfunn på marxistisk teori, i tilfelle noen lurte på om det var det de gjorde, så det er ikke bare vi som sier at de gjør det, så sier de det da.
Ja.
Rødt sitt mål er å fjerne klassene, og slik også klasseundertrykkingen. Dette arbeidet må fortsette i et sosialistisk samfunn, og så videre, og så videre, og så videre. Kontinuerlig kamp og organisering mot undertrykning. Er risikoen stor for at de tidligere strukturerne bryter frem igjen? Så de snakker jo her om at dette må være en kontinuerlig, revolusjonen må ha en kontinuerlig kamp, sånn at ikke de gamle tingene kommer opp igjen.
Med andre ord, du må holde fullstendig kontroll.
Du må holde kontroll, så bare for jamt før vi snakket om det. Når en etter hvert kommer stadig nærmere mål om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålgrenser, det er så vakkert, det. Vil det være mulig å se konturen av et klasseløst samfunn, en verden der alle mennesker er like mye verdt, og der grunnprinsippet er yte etter evne, få etter behov. Det var dette Karl Marx kalte kommunisme. Yes. Da blir det SV i neste episode.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.